Gedigte. En toe dit nou klaar is, toe dog ek toe stuur ek dit vir na Lady uitgewers, maar ek het onmiddellik vergeet ek het dit vir iemand gestuur, want ek het niks verwag nie. Ek weet ook, ek het ook gewoonlik gedink dat my ervaring met uitgewers is, hulle vat 6 maande en dan kom hulle na jou toe terug met 'n lang verslag en dan moet jy alles oorskryf. En dit was iets soos minder as 1 week, toe kry ek 'n e-mail, wat is dit van blou skoene, wat wil hulle doen? O ja, toe wil hulle dit feitelik onveranderd uitgee, sommer net daar, vinnig. Ek kon dit nie glo nie, ek dink hulle is crazy. Maar ek is bly dat die boekie uitgekom het. Dit het verskriklike resensies gekry, maar is daarom uitverkoop.
Waarvan is jou blou skoene vir jou 'n simbool?
Ek weet, dis verskriklike lelike skoene.
Nee.
Hulle is nog leliker as hulle skoon gewas is. Ek is nog altyd lief vir Crocs gewees, want hulle is gemaklik. En my Crocs het weggeraak. Ek het 1 paar gehad en ek het hulle op die strand vergeet. Toe kom ek Kaalvoet huis toe van 'n lang road trip en op pad na die huis toe stop ek in die mall. Ek kan nie Kaalvoet by die huis aankom nie, dis weird. Wat gaan my vrou ding? Toe kom ek by die Crocs winkel en dis baie duur. Maar hierdie blouwes was teen 'n verskriklike discount. Die ou sê dit vir my nie, this line has been discontinued, nobody wants these. Ek sê ek verstaan, dis alles moes en lelik, maar ek wil hulle hê. Toe sê my vrou net, "Maar jy kan hulle dra, maar nie as ons gaan uit eet nie."
Jy het in 'n onderhoud, ek dink met Renée Boonen, het jy die volgende gesê, jy het gesê, gedigte is soos akne. Kan jy dit onthou?
Vaag weg. Ja, jy's reg, ja.
Hoe trek jy hierdie verband?
Wat was daar nog?
Nee, gedigte is soos akne.
O ja, nou onthou ek. Dit is iets wat almal doen as hulle in hulle tienerjare is. Almal skryf gedigte. Ek het ook, en dan meeste mense gelukkig hou dan op.
En na 20 jaar het jy te weer begin.
Ja.
Quiz, omdat jy 'n liedjie-skrywer ook is en 'n performer, wil ek nou vir jou vra, wat is die verskil vir jou tussen liriek,
ja,
en digkuns? Hoe verskil jou proses?
Ek dink my liedjies sit baie meer rymdwang in. Hoewel die resensente het gesê die boek het ook baie rymdwang. John Ambridge het geskryf, dis nie gedigte nie, dis songs. Maar weet jy, ek kry nie die goed getoon sê nie, dat daar is tog 'n verskil. Die ritme is 'n bietjie meer ongereeld, die rym is nie altyd op die einde nie. Dis nie heeltemal net kedunk kedunk. Ek kan nie die goed toon sê nie, want daar's nie 'n koortjie nie. My liedjies het 2 versies, 'n koortjie, 2 versies, 'n koortjie, dan 'n lead break en dan 'n versie 2 keer en dan's dit klaar. Die goed werk, dis 'n bietjie anders.
Ek wil daar's 'n hele paar van hierdie bundels wat ek hierdie vraag wil vra, maar eintlik 'n verblydende gewaarwording wat ek al hoe meer opmerk in ons digkuns, is dat die worsteling met die godheid, met God, nie meer gesien word as 'n teken van, nie meer so seer gesien word as 'n teken van twyfel nie, maar as engagement met, as betrokke wees met. En 'n hele paar van jou, dis asof jy hom nie uitlos nie, of vir haar.
Ja.
Dis asof jy, kan jy iets sê daaroor, voor jy nou...
Ek is op 16, dit was my akne periode, het ek deur 'n moeëse bekering gegaan. Dit was nou iets ongelooflik. Dit was 'n baie positiewe ervaring en dit was nie onder dwang of uit vrees nie, of dit was lekker vir my. Toe ontmoet ek Christene, toe raak ek verskriklik by mekaar. Die uitel, om 'n lang story kort te maak, 10 jaar later is ek verslaaf aan drugs en ek, die rest van my lewe was net horrible. En toe so, julle paar jaar terug, toe, ek dink dit was by 'n kampvuur in New Bethesda, onthou ek daai gevoel wat ek gehad het toe ek 16 was, en ek herontdek dit, maar ek het toe besef, ek moet dit ander name gee. Ek is nie meer so naïef nie. My definisie van God, indien haar definisie is, het baie verander. Toe begin ek daai gevoel ondersoek en dit was in plaas van hierdie moe se bekering was dit 'n stadige groei terug na die lig toe. Dit was aanvanklik 'n geestelike album wat ek uitgebring het met die naam 13. En toe, ek dink dit geëindig met hierdie boekie, wat gelukkig, ek het besef dat as 'n mens spiritualiteit ervaar en kom jy by 'n punt dat jy die vrolikheid daarvan en die humor, dan raak die idee van godsdienst lekker en glad nie wat die kerk daarvan maak nie, amper teenoorgestelde. Ek vind dit moeilik om dit in woorde te verduidelik, dis hoekom ek die gedigte geskryf het.
Kan jy nou deur jou gedigte se woorde so
'n paar lees?
Okay. Ja, asseblief lees vir ons 'n paar. Vandag wil ek my blou skoene dra.
Ek sal sommer met die eerste een begin, maar ek gaan nou nie die hele boek lees nie, moenie worry nie. Dag 1. Vandag is so 'n dag, ryp aan genade, glinsterend soos die uiloë van eiers in my breakfastpierentjie. Ek eet 'n toast, ek drink 'n toast, op hierdie gruwelike geil lewe wat eensklaps goeie goeders oor my gooi van bo. Dankie, Heer. Dankie, meneer. Ek bedank u al hoe meer vir die soveelste keer, is 'n bietjie rymdwang, vir hierdie goeie weer, hierdie groot gebeur, hierdie amborstige, amptelike, allemintige vryheidsviering, wat hier voltrek, vandag op hierdie plek, in hierdie ek. Net omdat ek gister waag gesê het, wees my genadig, en ek hou voortaan my bek. Want ver was dit van my om langer u gat te lek en onmoontlike gewaagde geraserige gebede soos onkruid op u akker te laat groei. Nooit weer soek ek met u kak nie, Heer. Van vandag af sal die seëninge, indien enige, vanself gebeur, so there. Nie vir my nie, nee nooit meer, maar sommer net vir alles, almal en bowe alles, elke fucking keer net tot u eer, o Heer. Ek het ook 4 gebede by jaargetye in die Boland geskryf in met verwysing na NP van Wyk Lou. Ek dink ek gaan net die een van die winter lees, is my favorite seisoen. Winter. Die eerste koue liggie van die nuwe seisoen laat my hart weer warm klop, na die vuur en die vergeefse glans van 'n verkleimde somer. Na 'n jaar van angs en spanning staan my kop weer bergwaarts, wolke toe, verknus en verknies en toegebind soos littekens wat eindelijk ophou bloei. Weg is die najaarse angs, weg is Desemberse paranoia, die skuur van vlees op vlees, die sanderige oordaad van die vervloekte kersgety. Ek kan weer kaggels bak, rooiwyn proe, deur boeke geel blaaie blaai, gedigte saai en woorde in waarheid plant, in hierdie heerlik triesterige land. Ek het die eerste koue briesie pas gevoel, ek weet daar kom weer witter bitter dae. Maar vir nou wil ek net innig droewig wees, feitlik Europees, op hierdie wilde, woeste, wonderwêreld winterstrand. En dan, ons het net al gesels, ek het 'n gesprek met my seun gehad, wat nou hier begin studeer het, het was so 2 jaar terug, het ons gaan stap deur die dorp, en my seun dink nogal, moes het diep oor goeders, en hy het vra my toe een vraag, en ek het die antwoord, en ons gesprek het ek toe net so in een gedig gesit, die titel is, 'n huisie met 'n gevel. My seun sê, hy wil 'n huisie met 'n gevel hê, waar op 'n datum met 4 syfers staan. Hoeveel kos 'n gevel, pa? My seun wil homself gewortel voel in hierdie land. My seun wil deel van 'n trotse tradisie wees, wat terugstrek oor geslagte heen. Hoeveel kos 'n gewel, pa? My seun, dit kos bloed en saffe, en geloof harts so spykers, om jou vlag in 'n stuk aarde in te slaan, tot by die punt waar jy 'n gewel kan bekostig. Gewels groei nie oor nag nie, my seun. Jy kan nie 'n gewel in Walmart gaan koop nie. Jy kan nie jou identiteit in 5 minute doop nie. Jy kan nie oor nag geloof vind pleks van hoop nie. Gewels verg kak en hare, my seun. Gewels is duur. Gewels is in pyn gebore, oorskadu met blare en geween en die oerroep van geslagte wat sê, hier wil ek woon, hier vind ek my seun, en hier skryf ek eindelik 1651 plus 1. Is dat tyd vir nog?
Asseblief.
Stop my as die tyd om is.
Vandag wil ek my blou skoene dra. Nie,
ok, waar is hy? Hy sê iwers, is dit die titel gedig?
21.
Ok, dankie. Ok, goed. Ok. Vandag wil ek my blou skoene dra. Dit is die titel, nou moet ek het weer sê, want dit is ook die eerste reel. Vandag wil ek my blou skoene dra, want vandag is 'n blou dag. Blou soos die half edelgesteente van die oggendlig. Blou soos safire. Blou. Vandag wil ek my blou hemd dra. Ek het ongelukkig die swarte aan. Vandag wil ek blou deur die lewe loop soos 'n briesie deur 'n wasgoedlyn. Gewigloos en geurig, blond en blou, blosend, bronstig, diep blou soos die aand wat stadig aankom. Vandag wil ek vaar soos 'n skip oor blou duinings, wieg soos die meeuwe in die wind, woel soos ballonne wat vrygelaat is by 'n kinderpartytjie, soel en soepel en swewig en snoesig soos die oggenddou, soos die briewe van my aan jou, soos die smarterige jare wat van my afval, ou bloedpleisters weg in die grou van al my christelike gisters. Groet daardie dae, want hulle is vir altyd verby, hulle is ingesluk, verby is al die rou, ja, hulle is ingesluk vandag, en nou proe alles, soos die soene van 'n waterdraer vrou, Aquarius, libido, net blou, so lief is ek vandag vir jou.
Dankie. Die volgende bundel waarvan ons 'n paar verse gaan hoor is Die Val deur Johannes van Eden. Dit is ook uitgegee deur Naledi. Dit is 'n pragtige bundel. So onstylvol soos hy sy blou kroks nou genoem het, so mat, swart, glad is hierdie bundel. Johannes, Die Val, vertel ons meer van die titel van die bundel en hoe dit gekom het dat 'n komponis begin dig het, of is dit een?
Ek weet nie precies wat ek is nie. Ek het 'n besigheid begin en ek weet ek skryf musiek en ek skryf gedigte. Ek weet nie of ek een van hulle vreeslik goed of reg doen nie. Maar ek het nog altyd geskryf. Dit is iets wat 'n konstante in my lewe was. Die tema of die titel Die Val was 'n behoefte by my om na 'n sekere tyd in my lewe dinge saam te vat. Ek wil amper sê klippe te stapel, 'n tipe van 'n monument te bou, iets wat ek kan onthou. Ek weet sekere mense kry tattoos, ek is nie besonder mal daaroor nie. Hoewel my familie, my dogter kom nou daar by die huis aan met so 'n pragtige tattoo op haar nek. En natuurlijk twee weken later was die andere dochter ook jene. Maar dis toch die behoefte, en ek verstaan dit baie goed, dis toch die behoefte om iets wat singulair was, oomblik wat vir jou baie belangrik was, te onthou. En hierdie bindel was vir my so, ek het hier een klomp vreselike, vir my althans akelige goed gegaan in my lewe, en hierdie was vir my amper afsluiting van daardie periode. Ek sou dit graag so wou sien. Weet nie of het heeltemal so is nie, maar het, tenminste as ek na hierdie bindel kyk, dan sien ek een tyd in my lewe wat verby is, en wat ek voel, ek sekere dinge kan van onthou, en wat ek achter my gesit het. So dis hoe ek die val sien. Die vraag is natuurlijk hoe ver ek geval het, of ek nog steeds val, is ek al by die grond. Die val het thema's van, as jy die bindel lees, dan sal jy sien, daar is val, oor een brug spring, daar die type val, daar is sondeval, verval. Vir my is die gedachte van val baie sterk, omdat ek self gevoel het, ek het geval. So die titel was vir my so'n bietjie van een sondeval gedachte, sal ek sê. En as jy die lijn volg, dan sal jy ook sien, dis een vrou wat ek hier probeer uitbeeld het. Of tenminste, dis wat Deirdre probeer doen het. Deirdre Fouquet, goed gedoen het. Ja, en kort, dis waar die gedachte vandaan kom vir die val.
Ek denk, Lina Spies het het genoem, unieke verrassende poesie met min vergelijkbare tekste in die Afrikaanse lettere. Ons het nou net ook weer dier die bindel geplaai, en dit is verseker, dat is min wat vergelijk daarmee in die Afrikaanse lettere. Jou manier van aanbieding, die beeldspraak, die hoeveelheid, is het ampersands of ampersande?
Ja, ampersand.
Ampersand, wat jy gebruik het. Vir die oog, en die oor, is dit was my niet geweest, dit was my baie...
Het is bykie van experiment, ek weet nie of dit heel te my werk nie. Ek skryf my gedigte rarig met een gedachte aan muziek, het is my baie ritmies, as ek het lees op die oog, terwijl ek dit lees vir myself, hoor ek dit natuurlijk ook, en die manier hoe ek het vir myself lees, die spontane tussenposes, is my baie belangrik, dis ek van die muziek achtergrond. Die ampersand is my minder bedreigend as een is my bykie van een lastigheid, aan die begin van die reel, aan die einde van die reel, voel ek. En ek dink nie ek sal die ampersand gebruik het as het die proza gedigte was nie. Ek dink die een het sy plek, en in hierdie geval is die proza gedig, met ander woorde die verse vloei van links naar rechts. Daar is wel een sekere reelma daarin, en die een is van minder van een breekgevoel aan die einde van een sin, van die begin van een sin, as een ampersand. Dit was die oorweging, hoewel een hele klompie mense duidelik nie vreselik daarvan hou nie. Maar ek sal gewoon daan. Johan de Lange, van sy gedigte weet ek gebruik ook een ampersand, en in Engels is dit redelijk algemeen, van die Engelse literatuur. In Suid-Afrika is daar nie so baie proza gedigte, daar is een paar, maar daar is nie so baie nie.
Ek het dit bijvoorbeeld ingespan as mense hardop moet lees, en dit werk wonderlik. Dit onmiddellik skep het...
Jy kan een klein oefeningkie doen, as jy dit lees, los die een uit. Lees om mis. Jy kan die een eindelijk maar weglaat in hierdie bindel. Geloof ek. Meeste van die tijd, 90% van die tijd kan jy die een weglaat. Die ampersand is een plekhouwerkie, soos een rusteken.
As jy dit vir ons gaan lees, moet jy dit asblief net vir vandag nog...
Ek sal het inserveer, ja.
Baie dankie. Julle het ook een interessante keuse gemaakt, en dis nou die laatste vraag wat ek daar oor wil vra, om dit tweetalig om dit tweetalig aan te bied. Hoe het jou keuse daarop geval, en watter een skryf jy eerste?
Kijk, ek het nie die Engels geskryf, en dis vertaal dit Michiel Heinz.
Michiel Heinz het...
Ek woon in Switserland, ek moet jylle Frans praat of Duits, en of Engels in my kantoor, so dit is een uitdaging, ek wil graag hierdie mense, dan moet ook my gedigte dan kan lees. Dit is moeilik om gedigte te vertaal. Ek dink dit is een van die heel moeilikste dinge wat daar is. En toch van my geliefkoosde dichters, jy weet, Oost-Europese dichters bijvoorbeeld, ken ek net in die vertaalde vorm, en selfs daar maak het my nog steeds baie sin. So ek het my die kans gevat, ek dink Michiel het een stunning job gedoen, as het nie goed oorkom nie, as het dient in my skuld. En hoewel dit nie die Afrikaans ooit kan vervang nie, en dit is maar bietjie van een swak nabootsing van die Afrikaans, geer het toch een gevoel oor. Dit is so moeilik om Afrikaans, vir al die ouwe idiomatiese gebruik, werkelijk goed oor te dra. En soos iemand terecht gewys het, die is ongelukkig baie daarvan, in die, of gelukkig in die bindel.
Johannes, sal jy vir ons 'n paar van die verse voorlees?
Sy spore wys terug, maar die broue weer vorentoe gekrul. Hy het opgestaan en die vallende gedagtes in herinnering gestapel, terwyl die wind lakens deur die sloop van haar dye skeer en die gekleurde visies en vlak woorde glibbend in die vouwe van haar benige vingers poel, sout in die mond, die tart en vul van leemtes gelaat deur vorige geliefdes, die teenwoordige afwesiges, die smaak van ryp en wit skeidings, die af- en opofferings, die vangs. Hy het opgestaan met die eerste lig van haar wenkbrauw oor die brander se volgehou voort en die verafstrome ingetrek soos met 'n net, en miskien, 'n ampere byna. Hy het opgestaan en reggemaak vir die belydenis van sy onverwaardelike angs.
Ek wil net gou onderbreek, ek moes eintlik al gevra het na Koos, kan almal hier die woorde goed hoor, omdat dit 'n woord kuns agter ook, kan jy hoor? Dankie.
Die broos vel, die klein moesie onder die linker tepel, die nat spoor ranken teen die bobeen, die klim op, die vervlegte eensaamheid, die verte, die frons, die tong in die plooie verval, die tone vorentoe gekrul, die stywer kuit, die rugse buig, die bewuste stadiger beweeg, die heupe se lig, die poging tot uitstel, die einde se inhaal, die koms, die stilstand van die son, die lyfloosheid, die bewuswording, die hakskeen wat ontspan, die uittrek, die omrol, die vrede, die skuld, die volgende, die beweging, die lig deur gordyne, die sy, die bene ontknoop, die toetrek en opstaan en bedekking en kosmaak en kinders, die koue nakoms, die plig. Hy weet dat niemand stip na die son of die dood kan kyk nie, en dat hy sonder angs en siekte maar 'n roerlose skip sal wees. Volgens oorlewering het hy tong eerste die wêreld ingekom, daarom sy onvermoë om die verwondering en vertwyfeling het uiteindelike verbuistering in die kajuit van sy hart te bewaar. Pront en 'n liefdesgevaar het hy dus verklaar dat God ook joune die antwoord is op vrae wat hy nooit gevra het nie, en die gevolglike gebede, hartseer en opregte versoeke van die wat glo sy spore is buister, sy redding rakeling, sy siektes aanmanings en sy pyn, die nodige spyker om sy polse stil te klamp in lig en blinde aanvaarding reeds vergete. Die laaste strooi het soos 'n boom uit die blou te verskyn en regop met die skerp spitse van al wit berge agter die nog liggroen lenteblare gelig en jong bokkies wat elke nou en dan ore wys in die agterplaas teen die rand van die woud. Skyns oor die kronkelende paadjie met sy brug oor die stroom wat heel jaar vloei, soms onder lae ys, maar lopens nogtans saam met die vouwe van minste weerstand. En die besef dat gaan en laat vaar nou gedryf word deur 'n onsigbare krag waarteen hy magteloos wel. Die halms herinneringe aan handgevoude papierboekies wat in vroeër jare resies kon gly oor klippe en ligte kolke wat nou nat oopgevou en skrifteloos rus op die donker en stil bodem. Nog een.
Asseblief, ja.
Hy het gedink aan haar liefde, daardie onvouwbare en vreemde wit waarop sy woorde hulself kan ontplooi, sy pen homself verbaas kan lig en inkstort, berekend, bedoelend binne die nanag van geluk, instinktief en veerloos, vrugbaar, woorde soos my lief, my hart, my skat, myne en al die ander onverdiende besitlikhede. Hy het gedink aan die silverstrook onevenredig uitgedrukte ronde wit is in sy regtersak. Een per dag, maar meestal drie, vir alles hy die kloof met benader uit 'n ander hoek, 'n nuwe pad na die waterval wil vind, of huiswaarts keer, dit wat hom help om angsloos terug te staan, sodat die fladderende onbekende gode wat hy amper sien uit die linkerhoek van sy blinde oog sigbaar mag word, en met hul soepel sterkte deur die opening van lewe en dood kan glip, als ter wille van 'n beter begrip van die onafwendbare en onkenbare, en so dat die fotograwe kan dokumenteer en die beamtes met blou plastiek handskoene kan opruim, sy stukkies gedagtes uit die takke kan trek en van die grond af kan skraap. Die legkaart bou wat vergelyk met hom. Hy het gedink aan roosblaar, neet, naalkie, rubber, kakao, die bitterswart vierhoekiepunt, suurlemoenhout, kersvasnaals, grove kant, te sagte lel, tonglangs op, telegram, amandelbrein, materiaalhart, lentegraad, decemberdaans, tuisbesoek, drukkersink, binnearm, rooi onderstreep, liefdesklip, skitterstuk. Hy het gedink aan die tempel waar priesters met blou duime en vinnige gesiglose boodskappers verlore pogings aanwend om die onvertelbare te vertaal. Liefde onder andere, maar dat hy gebore is om dooie bome te verstaan, asbakke, die onversadigbare vuur, boeke met of sonder prente, tematie konfyt, die hitte van sy ysterpot, rook wat lusteloos warrel na 'n hoë plafon, die kleur van vleis waar dit ryp aan 'n hoek hang en wag, die plooibaarheid van tyd, vroue met 'n geskiedenis, geel ligte, ook die wat agter oë skuil, boeke rangskik, die reek van gemmer en knoffel onder die naals vroegoggend, aanraking, ligte vingers, naby vel, hoendervleis, die beweging van wenkbraue en mondhoeke, uiteraard onder andere. Asse.
Dank u, Johannes. Die val, uitgegee deur Naledi. Die volgende bundel is getiteld Doodmenslik en W.L. van der Merwe, Willie aan my rechterkant, is die digter. Dit is uitgegee deur Protea. Willie, kan jy vir ons meer sê oor die titel van hierdie gedig?
Ja, nee, baie graag. Kan julle my goed hoor? So, alles reg. Dankie vir die belangstelling om te kom, dankie vir die geleentheid. Doodmenslik is 'n woord wat ons net in Afrikaans het. Dit is byvoorbeeld nie in Nederlands regtig vertaalbaar nie, soos wat Alfred, dink ek, sal kan bevestig. En dit vat vir my al eintlik 'n hele paar van die temas in die bundel saam. Die bundel is 'n eerbetoon aan my oorlede vrou, wat 'n jaar en 'n half gelede plotseling in 'n ongeluk oorlede is. So dit is ook 'n bundel wat vir 'n groot deel monument is en 'n vertolking is van 'n baie traumatiese doodservaring, ervaring van die dood van 'n geliefde. Maar dit gaan ook oor die dood wat deel is van die alledaagse lewe. Daarom die klank van doodmenslik, doodeenvoudig, doodgewoon. Dis die 1000 dode wat ons elke dag sterf. Dis wil sê die dood wat eintlik 'n voorwaarde is vir ons om die lewe voluit te kan leef. Die verband tussen skoonheid en verganklikheid, dat ons nie skoonheid kan ken en regtig kan ervaar of beleef as dit nie was dat dit kortstondig is en vervlietend is en verbygaande van aard is. Daarom ook die kunstwerk van Strydom, my broer, wat ek gekies het vir die voorblad, want die voorblad is ewesseer deel van die is eintlik die eerste gedig in die digbundel. Dis baie redes. Nog 'n rede is dat dit het ook die klank van 'n baie bekende boek, een van die heel eerste van Nietzsche. In Duits is dit menslich, all zu menslich, human all to human, of menslik all te menslik. En dit is 'n boek van aforismes van Nietzsche, wat juis gaan oor die dood, maar ook die verhouding tussen dood en skryverskap en dood en taal, en hoe dat die taal 'n soort geleier is, of 'n katarsis kan teweegbring, of 'n transformasie kan bewerkstellig, om vanuit dit wat nie skoonheid is nie, skoonheid te maak. Dus ek wou graag daai betekenis ook vasvang in die titel. En dan ek dink 'n laaste aspek wat ek graag sou noem is die belangrikheid vir my dat die goddelike eintlik in die alledaagse aanwesig is. So dit gaan oor die sakramentaliteit of die sublimiteit van die alledaagse, van die doodmenslike. En dit bind vir my eintlik die spektrum saam in die bundel van verskillende uitbeeldinge van ons liggaamlikheid, veral van die potsierlike, en ons 'n paar heel skurwe gedigte in die bundel, tot en met die sublime van liefde maak as nog 'n manier van te sterwe in mekaar se arms, maar gelukkig weer opstaan, hopelik.
Willie, dis jou debuutbundel, 'n relatief laat
te bied. Maar ek wil vir jou vra, ek wil nog vir jou 'n paar goed vra. Maar kan jy die gedig wat jy eerste geskryf het met doodmenslik, want toe jy eerste keer die woord doodmenslik gebruik het in 'n gedig, ja. Kan jy vir ons daai gedig
Ek kan het lees, maar ek denk dit is so bekend, as ek net die eerste reel lees, dan sal allemaal dit eindelijk kan oproep.
Ja, maar ek denk nie allemaal weet, dit is jou gedig nie.
Goed. Voortaan sal ek winterskemers vlei langs loop en droe takkies van geraamte struik stroop. Wilgers sal gekruisig aan die hemel hang en ek sal doodmenslik na jou terugverlang, soos na die somerse rinkink van vinke en palmiet en die onbeholpe liefde van wilde ganse tussen riet.
Wanneer het jy daai gedig geskryf?
Ongeveer in my eerste of tweede jaar as student.
So in die 30s? So dit is in die 70s?
Ja, om precies te wees, 19...
Nee, dit was nou net een baie groot grap.
1977 ongeveer.
En wat het gebeur dat jy...
Ek het gehoop dat daar een verhouding sou kon ontwikkel tussen my en Letty, my vrou. En dit het gelijk asof dit nie sou kon gebeur nie. En ek het gedink ek moet afscheid neem. Sy was die liefde van my lewe toe. En ek was bereid gewees om verder te leef sonder iemand. So dit was eintlik 'n afskeidsgedig van 'n nooit gewese liefde. En ja, nooit kon ek dink dat dit uiteindelik die opdraggedig sou word van die bundel vir haar.
Ek is so bly.
En dit was in die tyd wat ek Lorinda Hofmeyer leer ken het. Sy was toe 'n graad 10 leerling. Dit was deel van die musiek en liriek daar gewees, wat nou weer lank voor jou geboorte was. En ja, sy het toe begin komponeer en sy het 'n paar van my gedigte wat ongepubliseerd was geneem en getoons het. Dis nie die enigste een nie.
Ek was eintlik op pad om vir jou te vra hoe het dit nou gekom dat jy nou eers debuteer, maar ek is so bly jy het my in die middel gestop en dit skep net nog ekstra konteks vir hierdie woord wat ek nou by jou geleer het. Hierdie deurgekomponeerde bundel. Ek is mal vir dat woord, ek gaan dit nou gebruik vir alles.
Ek dink dit was een faktor wat my weerhou het daarvan om vroeër te publiseer. Ek het wel 'n paar keer, nou nie regtig pogings aangewend nie, maar in die rigting begin dink van, ek wou altyd graag 'n bundel, my eie solo bundel, publiseer. André het my baie gehelp, toe ons nog heel jonk was. Ook in die laat 70er jare, vroeg 80er jare, by ons gewoon, en ek het vir hom gegee wat ek toe gehad het, en hy het een nag gesit, en het vir my reg klap, en vir my, ek het nog, die manuskript, ergens in 'n doos. in elk geval, maar dit het ook toe nie so ver gekom nie, ek het net nooit gevoel, ek het genoeg gedigte, ek het baie gedigte, baie meer as die, maar genoeg wat samenhang, voldoende samenhang maak en dan was daar lang tye in my lewe wat ek baie min gedig het as gevolg van werksdruk en gewoon ander verpligtinge. Ek het ook ander belangstellings as net om gedigte te skryf. Maar uiteindelik, so 2 jaar gelede het ek 'n periode van studieverlof gehad en toe was het vir my moontlik om regtig 'n prioriteit daarvan te maak en die gedigte te begin uitsoek en toe dit vir my algaande begin duidelik word dat daar ook 'n soort koherensie is en 'n tema wat deurloop en Letty het my baie gehelp daarmee. Sonder haar sou dit ook nooit tot stand gekom het nie in die vorm nie, maar na haar dood het ek nog verander en 'n paar dinge bygeskryf en ek moet sê ek het baie goeie hulp gehad. Ek sê Nicole is hier, wil vir hom dankie sê, van Rensha Bartlett Mool, wat die redakteur was, my as redakteur opgetree het vir die bundel. En sy het ook vir my gehelp om te kyk na die regte volgorde waarin die gedigte moet kom. En dan wil ek Lucia Brandt bedank, want sy het vir my gesê, ek het eintlik die gedig wat nou heel eerste is, die laaste gedig, het, wat die heel laaste sou gewees het, het sy gesê, maar dit moet die heel eerste plaas. En ek dink dat dit maak 'n enorme verskil aan hoe mens die rest van die bundel lees. Miskien moet ek dit eerste lees.
Nou, asseblief.
Die laaste gedig. Professore, doktore, kokkedore en ander koolore. Die titel van my gedenklesing vanaand is Die laaste gedig. Ter inleiding. Die laaste gedig is nog nie geskryf nie. Premis 1. Die laaste gedig sal lig werp op wat onsigbaar is en dit daarby laat. Premis 2. Dit sal 'n gedig wees sonder woorde en metafore, beeldspraak, metrum of rym, sonder sintaksis of lettergrepe. Konklusie. 'N gedig sonder taal, 'n gedig in wit, strepe op papier sonder verband of betekenis, net 'n leesteken hier en daar, wat signaleer, hier is die graal van stilte in gid. Sal ons verder gesels, of moet verder lees?
Nee, asseblief lees vir ons verder. En as daar iets is wat jy uitlaat wat ek bitter graag wil hoor, gaan ek...
Goed, ja, schreef. Ja, graag. Ek het ook one up my sleeve. Ek het 'n verrassing saamgebring wat nie in die bundel is nie. So, ons moet dit net so die tyd so bereken dat ek dit nog kan inpas. Ek dink ek wil graag heel eerste dan as een van die wat ek self kies, gemerk het, lees diegene wat miskien die bundel hier het. So kom nou. Geen mens gaan net dood nie. Geen mens gaan net dood nie. Selfs die verste sonnestelsels kalibreer die kosmiese verskil as 'n menslike wil vir ewig verstil. Op ons planeet, in ons dorp, vlieg duive uit die nisse van klokke en swiep handomkeer op en neer, onverskrokke, na die hoogste nokke. Geen mens gaan net dood nie. Selfs in my tuin eerbiedig rispers die dood en wag die oomblik af voor hulle verder vreet en vlinders word. Geen mens gaan net dood nie. Sal ek voortgaan?
Ja.
Is daar nog tyd?
Ja, nog so 2 of 3.
Ek het gedink ek wil 1 of 2 liefdesgedigte lees. Die eerste is omdat het ook een bykie lichter toon, hierdie is nou swaar gewees, wat sy 83, dit gaan so, my cello, soms verbeel ek my strykstok streel op plekke waar dit sing as ek jou so bespeel. Panis Angelicus, die berggaans het 'n veer laat val, daar kom die jong soldaat, sy voete loop na Wellington, maar hy gaan Woester toe, want dit is waar die liefde lê. O jette, hy wil vir suikerbossie hê, maar Hasie het gesê, hoekom is my stert so kort, wat het van my sterkie geword? Hoeveel tyd het ons nog vir hierdie ronde? 1 of 2? Nog een?
1, troos en hoop asseblief, en dan 'n baie kleintjie, soos optelsom of so.
O, miskien. Goed.
Ek wil jou gevra, want is nogal 'n donker bundel,
ja.
En dan eindig dit met 'n gedig soos troos en hoop. Dink jy daar is?
Troos en hoop?
Ja.
O ja, beslis.
Ek is bly, ek dink so.
Beslis.
Ek gaan jou glo.
Maar dit is nie goedkoop nie. Goed, ek kan Troos en Hoop lees. Ek gaan twee lees. Sal vinnig lees. Penstreep. As ek jou sou transkribeer van vlees en bloed tot taal, word elke ledemaat 'n lettergreep wat ek manipuleer totdat vokaal en konsonant uit lid allitereer en jy pure plesier deur my pen gestreep word op papier. Troos en hoop. Jou oë is so groenig grys soos dennebos en tortelduif. Jou hare is so bruin verby soos koffieboon, barlenka druif. Jou hande so deurskynend sag soos spinnerak of narkieskuif. Jy is woud en waterval, brood en hanepoot, maar bovenal in lewe en in sterwe my laaste troos en hoop, maar dan met plaasbotter en stroop.
Dankie, Willie. Dood menslik. Die volgende bundel is Mens, Dier, Ding deur Alfred Schaffer en is uitgegee deur Iman en Rousseau verlede jaar. Sal jy verkies dat ek sê Schaffer?
Wat vir jou die makkelijkste is.
Ok, jy kan ons nou hoor ek sukkel met die.
Ek self doen ook.
Dis bekroon met vele prijse. Dis al in Frans en Engels vertaal en Sandra Besuidenhout het dit toe in Afrikaans vertaal en iemand beskryf dit as 'n poëtiese kragtoer. Alfred, vertel ons hoe jy hier gekom het, net in kort, by die Universiteit van Stellenbosch.
Sjoe. Door Epos. Ek het Epos gestuur, denk ek, en daar was een moet dit maar omswitch naar die Afrikaans, kies. Sim is een job description.
Ja.
Dat was een post. Ik was in Amsterdam. En dat was een post wat vrijgekomen is. Hier. En een bevriende professor van mij in Nederland heeft voor mij gezegd. Daar is een plek in Stellenbosch wat willen adverteren. En ons, ik weet niet eens meer, maar ik denk hij het geweten, ons is op pad uit Amsterdam. En toen zei je moet aanzoek doen voor daar die een. En toen heb ik het, toen kreeg ik die post. Toen is ik hier. Ik heb mijn PhD op UCT gedaan. Bij wijle professor Snijman, mijn groot leermeester. En ik onthoud nog wel die gesprekken daar die tijd. Stellenbosch was die nemesis. Nee, het was omtrent dit, Stellenbosch is verkeerd en je weet, blij bij UK en toen zit ik nou hier. En eigenlijk nou nog wel hele ruk. Ik heb 2011 begin, zo omtrent 8 jaar zit ik nou op Stellenbosch. Wow. Ja.
Jij hebt al 8 dichtbundels in Nederland en in België uitgegeven. En jy beskryf jou belangrikste naslaanwerk vir Mens, Dier, Ding as die roman Shaka, an historical romance deur die Suid-Afrikaanse skrywer Thomas Mvolo van 1931 en die Afrikaanse vertaling in 1974 deur Chris Swanepoel.
Ja.
Met alle respek, wat het jou besiel? Wat op dese aarde het in jou gevaar om die mythe van Shaka Zulu te ondersoek?
Ja, dat is een goeie ene. Die ding, ik heb nou met mijn vrouw door gezels vanochtend nog. Die boek is omtrent 10 jaar oud. Nee? Ik heb in Amsterdam nog aan die eerste gedichten begin schrijven. Dus ik heb al een beetje angstbevreesd geluisterd naar jouw vraag voor die titel. Van hoe heb jij die titel gekomen? Ik weet niet meer niet. Maar wat op aarde had ik gedenk om. Ja, Thomas Mvolo, het was voor mij een baie belangrijke boek. Een van mijn eerste Zuid-Afrikaanse boeken wat ik gelezen heb hier in Zuid-Afrika. Wat ik ook gebruik heb voor mijn PhD. En ik was absoluut stom geslaan door hier die boek. Ik heb die story al gekend door die televisiereeks in de jaren 80. Toen ik in Amsterdam gebleid, of in Den Haag gebleid. ik weet, dat was zeker ook op televisie hier. Die groot bekend, die televisiereeks Oor Shaka Zulu. Ja. En meer achterna begin ik besef, ik heb toch een soort van een role model gezocht. Als ik kijk naar die boeken wat ik gelezen, James Baldwin, ik was 15, 16 jaar. Ik heb bij die A-team gekeken. Ik weet niet of jullie dit kennen. Ja. Met B.A. Baracus. Ik heb toch gezocht naar een soort van een zwart-bruin gekleurde role model. En hier was toen die serie met Shaka Zulu in. Zo'n krachtige figuur. En ook een soort mythe, sprookjesachtige serie. Wat ik en mijn ma, wat lang al overleden is, toen nog samen gekeken. En vandaar die tijd af werd het mij gefascineerd. Toen lees ik die boek Shaka, Historical Romance, van Thomas Ofolo hier. En toen waai ik terug om Amsterdam toe te gaan met mijn vrouw. En toen krijg ik van Ankie Krog, krijg toen die vertaling in Afrikaans present van Chris Vanepoel. En dit was voor mij, om in het Afrikaans te lezen. Ik heb niet eigenlijk dit eerste gelezen. Ik heb die Engelse tekst gelezen. En daar die Afrikaans was voor mij zo prachtig en zo poëtisch. En ja, leiderschap, macht, politieke aanzien, corruptie, al dat soort zaken heeft me altijd nog gefascineerd. Niet omdat ik het zelf wil beoefenen, noodwendig, maar als een onderwerp.
En die veelkantigheid van jou, van die held.
Hmm.
Hoe diep moest jij in jouw eigen veelkantigheid delf om dit om drome, monoloe, dagboekinskrywings te kon?
Baie, ja, baie. Kijk, mijn ouders is lang al oorleden en is het gedichte oor die ma van Shaka Zulu, wat een groot rol gespeeld ook in die mythe en in die historische gegeven. Maar wat ook deels mijn eigen ma is. Daar is gezegd, Shaka Zulu was toen hij jong was, een jong zoon, was een soort van een bastaard. Hè, een beetje ostracized van die gemeenschap. En geboelie door andere kinders. En dat is ook het biggie deel van mijn jeugd. Als een bruin zoon in de wit gemeenschap in Den Haag en Leidschendam. Dus ook daarvan is bij tonelen van die bully gebeuren is eindelijk eigen ervaring. Dus er is eigenlijk nog een baai van hier die boek wat baai persoonlijk is ook. Ja.
Zal jij voor ons lezen? Mm. Dank je.
Ik zal vooral een beetje van die dagdromen lezen. Het is genummerd. En dan gaan ze stadig gaan terug naar nul. En ik voel het altijd als Jacob Zuma als ik hier die getallen moet lezen. Maar goed, het is daarom niet miljoenen en honderdduizenden. Dus dat is nou makkelijk. Dagdroom 9377. Ik was omtrent een uur lang thuis. Toen sluip ik weer buiten toe. Niet lang meer voor die zon zou zak niet. Met mijn thuisgemaakte spies heb ik pad langs gelopen. Naar die bos achter die treinspoor en die sokkervelden. Die punt een ijselijke gekrijs. Een hond van een zeldzame ras het gloo losgebreek. Gitzwart zo zijn oordeel spreek. Die skuim wat aanpak om zijn kaken. Blaffend om die donker voor te springen heb ik tussen die stammen mijn schaduw weer achterna geflits. Tot de massieve gordijn weggerukt is. Daar het iets geleerd, half weggesteekt onder een biekie zand en blaren. Ik heb mijn spies gelegd, een tree voor en toe gegeven, zo blij staan. Alsof ik skielijk geen recht had het om te praten niet. Mijn t-shirt het aan mijn boorlijf vastgekleed, die prisma van mijn vel was zoals een flikkerende droom. Eén ogenblik heb ik licht gegeerd, toen word ik uitgedoofd. Shaka, zijn moeder, droom hard op. Mijn fonkelende zoon betreedt die strand, trekt zijn hemp en kort broek uit. Zijn zang wordt oorvleugeld door die asemhaling van die zee. Oervloed aan zomer, oervloed aan blauw lucht. En een rooi strandstoel bij die waterlijn met een boek op mijn schoot zit ek. Passie in die woestijn. Vroeger had ik plef gelezen, of een speurverhaal, op zijn tijd. Vroeger was ik eeuwig jong. 15 meter weg van mij zien ik om Frons. En het lijkt of hij met zijn hand die oceaan dirigeert. Vraag skielijk van baaien nabij. Moet ik die licht afskakelen? Het is slecht voor je ogen, zo'n lezerij in die donker. Ik draai mij moeizaam op mij zij. Wie klopt daar aan mijn deur? Maar nee, is die branding wat mijn voeten zoen. Daar staan hij weer. Nou tot aan zijn middel in die zeer. Hoe het hij dit als klein zeunkje niet geniet niet. Om baaien voorzichtig als ik voor die spiel zit. Met de tangekie die grijs haren uit mijn kop te trek. Vleeën glimlach om zijn mond. Waarom heb ik niet beter opgelet niet? Hoe moeg is ik? Hoe heerlijk voelt dit? En al daar die voetsporen in die zand. Dagdroom 598. En die gaan over Sjaak wat kar rijden, maar die is ook gebaseerd op mijn eigen ervaring met... Dat is het niet helshoogte, maar die andere pad op pad, die N2, daar waar je hoog op gaan. Wat is dat nou, die pad, zijn naam? Sir Lowry's pad, pas, ja. Ons Nederlanders en ook Antillianen is niet gewoond aan bergen. Hè? Zo, die bergpas is brug. Links die kraaienis van die dennenwoud en rechts die sterren en planeten. Soms is ik voorbijgesteek, soms moest ik rem, wolken het zwart-bruin van mij uitgejaagd, alsof ik mij moest haas. Maar daar was geen haas niet. Zoals in een kinderliekje had ik boon toegerij. Nog één scherp draai voor die passe hoogste punt. Een paar secondes ligt tussen skelet, voor alles ondertoe ploeg. Ik heb die petrol dieper ingetrapt en intussen asem opgehouden, toen ik skielijk door een diep slaap oorval is. Klam zoals dichte mis. Alles het stil geworden. Ik het haastig naar die tweede radoor geschakeld en terwijl ik een ruk geleden nog bestaan het, zoals een fluweel boor en hemelse materie binnengedringen. Was ik op pad huis toe? Was ik alleen? Of was daar hulp? Ik het totaal vergeet. Behalve dat dit in die harkie van die winter was. En dan daar die pad. Daar die verschrikkelijke pad. Wat aanhoudt, stijg en stijg. Daar komt geen einde aan. Nou, nog twee. Eerst maar hier. Dagdroom 207. Als ik terugdenk aan daar die stad met al die water is het nacht. Ik sta op straat, waar kan ik niet zien. Ik moet bij die huis komen. Op goede geluk af volg ik die gracht. Nes ik denk, ik is bijna daar, kom een bokkie razend van angst door die zwart water aangehard loop. Drie hyena's zitten hem hard zoals een alarm achterna. Onder hun poten spat lichtfonteinkies op. Voorbij die brug schiet die natuurgeweld naar lengs, raakt buiten zich, dan is het stil. In die daglicht stinkt die water niet. Boten schuift door die middenstad met toeristen aan boord, wat voor fietsrijders waai en voor alles wat beweegt. Ook voor daar die man wat lijkt of hij wil wegvliegen. Arms wijd gespreid, verduisterd door schaduwees, een paniek bevangen gewonde vol. Dit kan niet toevallig wezen, niet daar die man is ek. Hoe driftig ek ook al mijn flerken klap, ik kom net niet van die grond af. He. En intussen wil ik toch graag bij die huis komen. Dit moest hier eens geweest zijn. Ik kan skaars geloven wat ik in daar die pikdonker gezien heb. Nou, dan die laatste. Is die gedicht wat ik die kortste gedicht nog wat ik. Ik denk dat in een minuut had ik dit geschreven, toen was het klaar, dat is baar lekker. Om iets korts te schrijven. Dit heet ook lekker, is die titel. Het gaat een beetje over mannelijke viriliteit. Onder die stort, op die tafel, op die wasmachine, wat skut en beven en brul. Onder die tafel, in die hijsbak, onder die teerpad, op die bank, voor die venster, met skaakspeel, in die laboratorium, in die openbare toiletten, in die trein en op kantoor, in die donkerkamer, op die strand en in die zee. Of op een berg, in die winter, in die motor, in die vruchtenmankie, in die ijskas, in die kombuis, tussen die weggeekleren, in die tuin, voor slaaptijd, in die sauna, in die zwembad, als Kotto goed was, en die aanpashokkies in die bioscoop. En ja, in bed.
Dank je, Alfred.
Ja, gedaan.
Mens dier ding. Die volgende bundel wat pas verskyn het by Protea is Grondwater deur Marlies Joubert. Marlies, die titel Grondwater wat eintlik vooruitspel wat jy met die hele bundel doen meesterlik om simbole en metafore in te span. Vertel ons van die grondwater, die grond en die water, wat seker maar die mees archetypiese simbole is wat ons kry.
Ja, dit is Bertie ding, kan julle my hoor? Daar's meer betekenisse vir my aan die woord.
Nou weet
grondwater, jy sal dit op die eerste vlak nou kan lees as geologie. Weet waar reën deur poreuse rots sypel en dan 'n water vakuum dan vul met water of so, né? Dis ook boorgat water ensovoorts. Maar ek werk ook baie met meestal dink ek in die bundel met 'n verdere vlak daarvan, naamlik die genealogie. Daai grondwater waaruit jy kom, jou geboorte, die water hou ook verband met vrugwater byvoorbeeld. En grond en water is albei vroue archetypes ook. En ja, en dit is verskeie moontlike ede wat ek ontgin het daarvan, jy weet, wat heeltemal half spontaan ontwikkel het oor 'n tydperk. Dit het ook te maak met kreatiwiteit. Ek het die bundel in 5 afdelings verdeel. So in die eerste afdeling gaan dit meestal oor geboorte en gaan oor, daar is ook familie in ensovoorts, die huis, die begin, kan jy maar sê, jeugjare, daar word verwys na jeugjare ook. In die tweede afdeling het ek die digmaak meer belig, wat beteken het om te dig en hoe sien ek 'n gedig en ensovoorts.
Mag ek net daai klein stukkie, ek weet nie of gaan jy soos die dood voorlees vir ons?
Ekskuus?
Gaan jy soos die dood voorlees die gedig?
Soos die dood?
Ja.
Nee.
Maar waar jy skryf en wat anders is 'n gedig as om syferwater klankryk te vind, 'n spoor van bestaan agter te laat vir die gewaande leser. Wat jy na my beskeie mening absoluut reg gekry het in hierdie bundel. Dis 'n ongelooflike mooi gestruktureerde bundel ten spyte van die vryheid wat 'n mens vind hiermee omgegaan het.
Ja, daar is tog meer as een tema wat ek ook aansny. In die derde afdeling gaan het oor die dood veral, die verval van lichamelijkheid, jy weet, die ouderdom, siektes, enzovoorts. Ja.
Lees asseblief vir ons.
Ok. Ouderdom bring pille en brille ook same.
Terwyl jy dit skoonmaak, is ek is net gefassineerd deur die geweldige variasie en variëteit van geleefde lewens wat op hierdie verhoog sit en verskillende stemme wat hierdie gedeelde ervaring van ons oordra. Dis wonderlik.
Ja, ek dink daarom die gedigte is baie toeganklik. Ek sal begin met 'n satiriese gedig, miskien 'n tweede een ook lees. Ja, hierdie gedig is ook uit die tweede afdeling wat gaan oor dig maak enzovoorts. Die titel is Digter. Op sy beste is die digter een fotograaf. Op sy slegste een papegaai. Die fotograaf-digter neem miljoene foto's. Hy is uiters bedrewe. Wil alles dokumenteer en terwyl hy hyperventileer in belewenis, skud hy letters uit die beeld om 'n gedig te ontwikkel. Hy flaans ritme, struktuur en betekenisse saam. Hy skep 'n nuwe foto, leesbaar vir almal. Hy skryf soos hy gesluiter is. Die papegaai-digter spog met sy tuiste op die wye skouers van ander. Kruip soms weg in sy koukie, asof hy 'n geheime deentjie fluit. Hy steel woorde, hy plagieer luidkeels, hy kwaak agterna en soms laat los hy gestringde vloeke, net om jou te beïndruk met goudomlynde neonvlerke. Sy snavel 'n diamantboor, waarmee hy spieelstik en sny. Hy skryf nie regtig soos hy gebek is nie. Op sy beste is die fotograaf 'n digter. Op sy slegste is die papegaai ook digter. Ja, ek sal maar hierdie satiriese vers ook lees. Want die politiek in die land kan een mens soms so verwar. En toe ek een keer weer gaan brood koop, toe dit my nou maar net opgeval. Jy weet, hierdie keuses wat jy moet maak en inhoude wat jy verwerk. Titels is brood. Net om 'n brood te koop is om opnuut oor politiek te besin. Want wat moet ek kies, wit of bruin, met of sonder swart rosyntjies? Dalk die een met ingelegde sade, sodat my prewelinge kan ontkiem en 'n ganse Afrika met vrede bevolk. Om 'n brood te koop laat my verward. Want wit is glo nadelig, 'n rykmanskorsie met sagte binnevet wat are laat verkaak in arrogansie en selftevredenheid. Al is dit met 'n strooidak oor my kop waar voorgeslagte in fotoalbums 'n beter toekoms vir my wou skep. Om brood te kies, hoe bruiner en meer roggerig, hoe beter. Sal die skuld verplaas, sal die are ontvlam, die vel laat span met 'n reënboog blos, tot in die laaste van my dae. Ek verlaat die land se korrupte winkelkultuur. Ek stap uit met 'n witbrood onder die arm, om vlees en vrees te voed. 'N Brood wat spoedig geluidloos sal mif in sy eie broederlike blik. Ok. Goed, dan wil ek kom by so 3 verse, dink ek. Uit die afdeling oor my ma. Sy is in 2016 oorlede en dis 'n pad wat ek saam met haar geloop het tot die einde toe, en ek het omtrent 15 verse in hierdie afdeling. Die lewe is net 'n asemteug, so word beweer. Met tenger longe tot barstens toe vol, dra dit die gewig van bloed. Met die jare begin 'n eiler kettingare onvas en al hoe stadiger sleep na einde toe. Totdat jy op 'n dag en uur eilend in lighoofdigheid vergaan, verlossing word, oorgegee soos reën aan die dun geet van aardse tyd. Dimensie. Wie is hy nou
hierdie vreemde ma, met slechts die oorskietlap van geheue, waar jy net bewussyn dan vertrek, al hoe meer raap sy flenters herinneringe op, probeer om dit as patroon aan mekaar te las, verloor dan kommerloos die steke, oulop se rooi maak nie meer mooi. Sterwe. My ma se kartoesie tussen die krekels skommel wit pepermente. In haar kom die maan en die son in elke oogkas gelyktydig op. Al tollende oor soveel jaar kom hulle gelate soos twee albasters tot stand en stil. Die ouwe roep na haar met oë borspelde van kristal, soeken deur die nag. My ma se kardusie, haar mond skeer oop, ek hoor die pepermente val en val en val. Ek tel hulle een op, proe in my mond. My tong treur oor haar aardse bestaan, vlietend en herhalend in die roep van die uil. Afskeid. Balkon. Op hierdie klein balkon sou jy staan, jare lang tuur oor bessiebome en 'n tuin, tot hoog teen die helder berg, bokant die landgoed van Laurensvit. Soms lemskoon, soms gehul in wolk. Dis die laaste keer dat ek besoek aflê. Die laaste goed is uitgedra. Jou plek leeg. Alle weelde vir verblyf slegs 'n elegie. Die mure stil en blas verraai geen lewe hier. Jy het vertrek asof jy nooit op aarde was. Op hierdie klein balkon staan ek, waar jy eens gestaan het in lig op waan, in verwondering aan die maan se vrug. Ek slaan my oë op na die berge, waar oop waar kom die dood vandaan? Jy is reeds geblus in 'n kussie as, jou geheue tot teen die wis ontveer, en tog, jy draai na my uit die niet en antwoord, kind, die dood sien niks, weet niks, die dood begin in die al vergeet. Laaste gedig, okay?
Dankie.
Laaste een is brief. Toe jy sterf, my soetsagte ma, verinneweer en uitgeteer, jou kyk verseel om nooit weer oopgemaak te word nie, toe het ek gedink, so is het nou, hier eindig alles dan, die som totaal van my eie jarigheid, immer die verdwaalde poeiermot, wat in jou lampies lig dikwels heling soek, selfs in die biekies hitte einde toe, my kop in jou nekholte laat weeklaag, met mompelinge toegerol in meel, hier eindig alles nou, en sal ek jou asse ingeweef word, met stof en watergrond, 'n purpermat waarop ander onwetend sal trap. Hier eindig dit soos ligte af, asof sterre doof, ink en taal 'n verlede word, alles toegeskemer in eklips. Ek vereis, opaliseer in my vel, ek verken my voetval saam met jou, fragmentaries, ons kuiers, die lang gesprekke, die kort reise, die films en boeke wat ons meegemaak het, kegelroomhuise op die strand, teenskons, en mettertyd smel die afstand waarin ek wou vlug, waai die weemoed weg asof lint, word ek ligter, ligwarm, oor hoe verstrooiend naby jy nog is, hoe binnenslyf jou stem kan troos, hoe ingedeeg iets van alles nog in my woon.
Dankie, Marlies. Dit is grondwater.
In die laaste bundel vir ons tyd saam wat ons gaan bespreek is die goeie vrou en ander mites deur Cordelia Fourie. Ek ervaar hierdie bundel saam met vele ander mense as geweldig, toeganklik, pretensieloos. Vertel ons van die goeie vrou en ander mites as titel, Cordelia.
Die goeie, ek weet nie, kan julle hoor as ek praat. Ek het nie, daar het mense gewees, daar was vrouens gewees wat vir my gesê het, wat ek sê is dat daar nie goeie vroue is nie. Maar dis is soos ek het bedoel het nie. Ek het bedoel dat in alle kulture of in baie kulture, miskien nie in heel ou kulture nie, word daar gesê wie is 'n goeie vrou. En die goeie vrou is gewoonlik die een wat nooit iets van haarself moet vra nie. Sy moet alles van haarself gee vir ander mense, vir haar kinders, vir haar man, vir haar gemeenskap. So sy moet altyd laaste aan haarself dink, sy moet altyd laaste in die ry staan. Nou, baie vrouens kry dit reg om, jy weet dit, van haar te laat afrol of wat, maar daar's vroue wat hard probeer om hierdie goeie vrou te wees en dan eindig hulle miskien baie moedeloos, baie jammer vir hulself, of hulle besluit een dag, dis nou die einde en hulle gaan uitstap. En dis nie net mans wat seksisties kan wees nie. Vroue is net so seksisties en baie vroue hou aan 'n vroue amper, probeer om ander vroue onder te hou. Jy weet, dit is nie mans wat mense vroue verdruk nie. Baie mans doen dit nie. Baie mans is nie seksisties nie. So, en baie vroue is seksisties. En hulle probeer baie hard om vroue in 'n sekere patroon te hou. Dis soos ek het bedoel.
So, jou eerste gedigte is gegrond op daai tema,
ja,
portretstudies van bepaalde vroue. Vertel ons van jou van etlike van die ander temas wat jy aanraak in die vyf dele van jou bundel.
Ja, dit is ook dan vroue en die wacht, wat ek moet nou self kyk wat het ek gedoen.
Tyson 8,
ja, en dit is ook om die huis en so aan. Die wye wêreld in is wyer, kyk wyer, as net bloot die huis. Bloeityd is jonk wees, maar terselfde tyd is bloed ook. En dan het ek ook 'n paar satiriese gedigte geskryf wat in Kierang en ander rebellekede is.
Sal jy vir ons lees uit gedigte uit die verskillende? Ja, asseblief.
Die goeie vrou en ander mites, een van die vroue wat op haar manier ontsnap het van hierdie gegiete standbeeld idee wat mense van haar gehad het, was Helen Martens. Teen die hartelose karoo en verknotte mans bou sy 'n tuin uit klip en skep teen lot en skepping in. Kamele stap moedig uit die kinderbybel haar kliptuin binne. Die uile sal hier nooit hul oë kan knip of hulle vlerke kan klap. Die wyse manne versteen nog voor die staal. Binne die benoude ouer huis word gekleurde glaskerwe kaleidoskoop waardeur sy die paradys inkyk. In glas gevang voel sy haar hande verskrompel soos doringbome na dekades se droogte. Bly geen ekstase ongestraf. Blinde moe van staar in hemelse lig stamp sy in meubels en mure vas. Dis tyd vir reëlingstref. Koos Maalgas, medemaker, word weggestuur met 'n brief vir dominee. Kyk goed na hom. voor sy haar oë skreef, die son verlaas helder deur die donker breek en die bitter bruisel sluk. Volgende gedig is, dit is nou in en om die huis. Bougainvillea. Achter my tuinmuur teen ryp beskut, groei my inkommer bougainvillea sterk teen die huismuur. Die perspink papierblomme op slingertakke vertoon heel jaar wops. Drie keer pluk 'n stormwind die bougainvillea van die muur af. Dit lê die hele stoep vol. Met snoeiskerp werk ek daar lank om die stekelrige ranke Eina sjoe hand en arms kryt branderige hale en steggies op te kerf. Groei daar keer op keer uit die stompie poesie. Dan tek ook een gedig die wye wereld in. Rolbossies. My meisiekinders is val op dun bene die agterdeur uit, om met modderhande en helder oë terug te tol. Later analyseer die chokkers ballet, kunst, drama, draai terug met oë vol vuurvliegies. Swemt nog verder en verder weg, oproepe uit Parys, Dijon, epos uit Londen, New York, Ek skat Zurich, Madrid. My kop sê, dis goed om te wil waar jy wil. My hart fluister, mag die Afrika winde julle na Afrika bos vaswaai, die bome se takke julle vang, vasgryp, verstrengel. So hier is ook wat met mythes te doen het, Cobra en ek moet ek nog lees of is het klaar?
Asseblief, ja.
Cobra in ronde mandjie. Skemer aand by die lig van die nuwe maan wat hang aan minarette, glip gly oor sinkdakke, loop jy soekend in die doolhof Medina vir die regte buitende steegies na die hart van die stad. Met eens is jy daar, by die malende menigte, in die Gemma Elfna, by rommelende tromme, balkende donkies, lawe narre op stelte, akrobate wat tref seker rol en tol. Mans met donker kapmantels by karretjies met droë vye en dadels vensterhoog. Lawaairige apies aan kettings, seuns met bedwelmde skerpioene in bottels te koop, Vure by lang tafels, meng met die rou reuk van vis, bok, bees, kaneel, knoffel, komijn, gemmer en borrie. Dan, die raaiselachtige deinende note van Arabiese horings, waar manne kruisbeen sittend op maantjies, kobras uit ronde maantjies, op sweep. Cobra glimmend in maan, vuur en lamplig, droom jy wiegend of wieg jy dromend as die koel luggie uit die woestijn optrek en die lucht donker pers kleur, as kruisende ooievaars oor die ou stad zweef. Onthou jy die koel woestijnsand teen jou pens, die warm son in die middag, jou sensuele jag van geitjies en ander diertjies, ander slange, selfs giftige slange wat jy met een sweep van jou bak op en kap van jou gifbek verlam en verorber. Of tas jy in jou krinkelkronkels en grasieuse golwe nog verder, verder terug na die onbewuste, na geniepsige mythes van mens en slang.
Dankie, Kolia. De beatbundel.
Ja, ek het nooit gedink ek gaan gedigte skryf, ek nooit eens aan gedink nie. Maar ja, daar is net soveel goeie digters in Afrikaans. Mens wil nie ook skryf nie, en dalk skryf jy nou nie, baie vrot. So, maar nooit het een idee vir een gedig in my kop gekom nie. Tot so 10, 11 jaar gelede, toe gaan stap ek een middag in Johannesburg in een park. En toe ek terugkom, toe denk ek maar, hier is iets in my kop. Maar dit is een gedig, maar ek skryf die gedigte nie. Toe gaan sit ek maar en ek skryf het op my rekenaar. En vergeet daarvan, want ek skryf nie gedigte nie. So pa, sê maar 6 maande later, ek noem so maar nou getal, toe weer iets, en ek skryf het toe nou manier, ek dink nie soos in die bindel nie, maar so het het aangegaan, soms het daar iets gekom, en soms het daar niks gekom nie, en dit het vir, eindelijk vir lang net so gelee, en stielik het al weer een klomp prikkels gekom, en een klomp gedigte, en toe, op een stadium, denk ek, haai, maar ek skryf die gedigte nie, maar ek denk ek het nou min of meer genoeg vir die bindel. So, niemand was meer verbaas as ek nie.
Dankie, die goeie vrou en ander mythes uitgegeer dier Protea. Dit is vir ons, ek denk, geweldig gepas dat hulle die digters paradijs noem, want julle gaan nie net dier die paradijs nie, maar ek denk ook baie keer dier materiaal om vir ons hierdie woorde op te dis, wat eintlik dui op ervarings wat ander kan woorde is, en dit is dis 'n brawe ambag, en julle is braaf om vanmiddag bietjie mal ook, maar braaf om vanmiddag hier te gesit het. Dankie, en dankie vir julle teenwoordigheid. Die bundels, kan ek sê waar is die bundels te koop, is dit hier agter? Daai kant. Die bundels wat nog nie uitverkoop is nie, wat so pas die lig gesien het, is aan daardie kant te koop. Jy is